o paraugas do Xosé.
Do Xosé, do Xosé.
Eche un paraugas moi malo.
Do Xosé, do Xosé.
Se lle caen catro pingas.
Do Xosé, do Xosé.
Ya se le humedece el paro.
Do Xosé, do Xosé.
E por eso una molata.
Do Xosé, do Xosé.
Por moi mollada que esté.
Do Xosé, do Xosé.
Non se poría debaixo.
¿De dónde más?
Do para. Paraugas do Xosé.
E o que...